Valdība šodien plāno lemt par Latvijas institūta pievienošanu Latvijas investīciju un attīstības aģentūrai. Būtībā no jūnija Latvijas institūts būs likvidēts, iekļaujot to investīciju un attīstības aģentūras struktūru vienībās. Kādi būs iegūmi no šādas optimizācijas, kā tas stiprinās vienota Latvijas ārējā tēla veidošanu? Lai par to runātu, šobrīd esam sazinājušies ar investīciju un attīstības aģentūras direktoru Kasparu Roškalnu. Labrīt!
Labrīt!
Vispirms, kāpēc radies šis plāns pievienot Latvijas institūtu investīciju un attīstības aģentūrai?
Pagājušā gada laikā, strādājot pie vienota valsts tēla, sākotnējā vīzija bija, ka ir valsts ekonomiskais tēls un kopējais tēls, tad gada gaitā tika secināts, ka īstenībā ir tikai viens tāds kopējs valsts tēls un līdz ar to plāns ir pievienojot Latvijas institūtu LIA, apvienot spēkus šī te vienotā valsts tēla satura izstrādē, kā arī komunikācijā. Un kā arī tas teiksim, saskaņā ar šī te valsts pārvaldes reformu plānu, kur viens no tiem uzdevumiem ir pārskatīt dažādas atbalsta funkcijas un mazo iestāžu liederību.
Kas tad nākotnē būs tas darba plāns, cik lielā mērā tad šīs funkcijas aģentūra pārņems?
Jā, tad tiks pārņemts pilnīgi visas funkcijas, kas šobrīd ir Latvijas institūtam. Proti, ja investīcija un attīstības aģentūra līdz šim ir darbojusies saistībā ar eksportu, investīcijām un turismu, tad klāt nāks komunikācija par drošību, vēsturi, sportu, kultūru un politiku. Un ar to tātad sasaistot šīs te, teiksim, sporta, kultūras jomas ar investīcijām un eksportu, un tad tas plāns ir veidot kopēju saturu, lai tas pasaulē būtu interesants caur tieši šīm te šķautnēm, kas Latvijas investīciju aģentūrai nav bijušas pieejamas vai nav bijušas tādā mūsu tiešā pārziņā.
Tad tagad investīciju un attīstības aģentūra veidos arī tādas reklāmas kampaņas, tas zeme, kas dzied un tā tālāk?
Jā, nu tad reklāmas kampaņas ir droši vien tā vienkāršā atbilde, tā sarežģītā atbilde ir, ja pagājušajā gadā mums kopā ar daudziem iesaistītajiem pusēm izdevās definēt, kas tad mēs esam, proti, ka mēs esam šie te pasaules savienotāji, ka mēs esam gatavi jauniem izaicinājumiem un ka mēs esam šī te izmēģinājuma platforma jeb vieta eksperimentiem, tad šī gada faktiski mērķis ir izmantojot jau pieeju, ko izmanto Eiropas Savienības institūcijas, gan arī OECD eksperti, proti misija orientētā pieeja ir definēt, kur tad mēs ejam. Un tur šis process būs, tas saucamais valsts tēla satura veidošana, kur process būs atvērts. Šobrīd mēs esam identificējuši ap 200 viedokļu līderi no dažādām nozarēm, kuri piedalīsies procesā, teiksim, veidošanā, bet tā kā process būs atvērts, tad varēs arī no malas faktiski jebkurš ieteikt idejas, kur tad Latvijai būtu jādodās un kāda ir tā nākotnes vīzija. Un tad, kad mēs varam pateikt, nu šobrīd, kas mēs esam, kur tad mēs ejam desmitgadē, varbūt pat ilgāk, tad nāks reklāmas kampaņas, kāpēc tas kādam būtu interesanti. Tad nu, kopumā atbilde ir jā, mēs veidosim plašākas reklāmas kampaņas, ne tikai kas vēsturiski bijušas saistītas ar investīcijām un eksportu, bet pievienojot šīs jaunās šķautnes, bet tas iegūmas būs pieņemsim tieši investoriem pastāstot par gan par Latvijas kultūru, gan par drošību, par politiku. Jo mēs zinām, ka īstenībā interesē jau stāsti. Stāsti par to, nu, kas kuram, katram cilvēkam ir interesanti. Un līdz ar to, ja mēs vienkārši taisam kampaņu ar faktiem, tas nevienmēr nolasās. Un tad līdz ar to šīs te divas institūcijas apvienojot, mēs iegūsim gan cietus faktus, kas interesē investoriem, gan arī šos stāstus, kā to interesanti pasniegt.
Tad šī stāsti un tēlu veidošana ir joprojām aktuāli nepieciešama?
Nu, protams, jo tad mēs vēl nedzīvojam tādā pasaulē, kur visi lēmumi būtu pieņemti absolūti atrauti no teiksim, kaut kādas emocionalitātes un būtu tikai balstīti skaitļos. Tā ir pasaule, kurā tad, situācijā valdītu tikai mākslīgais intelekts. Līdz ar to šie stāsti par to, kas emocionāli uzrunā un iekustina, ir vēl joprojām ir visiem svarīgi un interesanti. Un tas mērķis ir, ja mēs zinām, ka mums ir tāda ļoti īpaša sajūta dziesmu svētkos, kur visi faktiski nācija vienojās kaut kādā kopējā misijā, tad šo sajūtu spēt aiznest tālāk un ka šī sajūta, ka mēs spējam sanākt kopā un dziedot vienu to pašu dziesmu, tad faktiski mēs spējam vienoties par vienu misiju un tajā brīdī nekas vairs nav neiespējams. Un to šo stāstu par to, kā tas tiek organizēts, kā tas notiek, tas ir jāspēj pietiekami pārskatām un pietiekami interesanti aiznest pasaulē.
Latvijas institūta viens no darbības virzieniem bija arī diasporas iesaiste starptautiskos komunikācijas projektos. Jūs ar diasporu arī plānojat strādāt?
Diasporas iesaiste arī mums jau vairākus gadus ir kā viena no aktivitātēm, bet ar Latvijas institūta pievienošanu šī aktivitāte, protams, saņems lielāku uzsvaru. Mums arī tajās darba grupās par šī satura izstrādi ir piesaistīti vairāki eksporti, tātad eksperti no latviešiem, kas dzīvo ārvalstīs, ja mūsu tautiešiem ārzemēs, gan kur ir saistīti ar marketingu, gan kur ir saistīti ar komunikāciju, gan kur ir saistīti ar zīmološanu. Tad to es teiktu, ka mūsu faktiski sadarbība ar tautiešiem ārvalstīs paliks vēl jaudīgāka un viņi darbosies kā tāds, gan kā vēstneši, kas nesīs šo tēlu pasaulē, gan arī kā katalizators, lai nerodas tā situācija, ka mūsuprāt kaut kas ir unikāli, bet citās valstīs tas jau sen notiek un vairs sen netiek uztverts kā kaut kas īpašs.
Jā, un vēl es jums gribēju vaicāt, aizdītajā gadā līdz ar notikumiem Baltkrievijā izskanēja ziņas par to, ka mēs esam gatavi uzņemt pie sevis Baltkrievijas uzņēmumus, uzņēmējus, gaidīsim viņus. Cik tad ir atnākuši pie mums tagad?
Līdz šim mums ir 17 projekti, kas ir Latvijas Investīcija attīstības aģentūras pārziņā. 17 projekti ar vairāk kā 1000 darba vietām. Tas ir tas, par kuru mēs zinām teiksim, ļoti precīzi. Kopumā reģistrēti uzņēmumi ir vairāk, bet protams, ne visi ir teiksim, šī prioritārajā sektorā, uz ko mēs fokusējamies. Notiecīgi, tad visi 17 no tiem, kuriem mēs strādājam, tie ir no šiem te sektoriem ar augstu pievienoto vērtību, proti vai nu tas ir informācijas tehnoloģijas vai tas ir kāds cits spēlētājs no IKT sektora.
Šie 17 uzņēmumi jau ir ienākuši pie mums vai mēs tikai strādājam pie tā, lai viņi kaut kad ienāktu?
Tad tur ir no 17 uzņēmumiem nedaudz vairāk par 10 jau ir reģistrējušies Latvijā un pārējie ir procesā, lai reģistrētos. Un proti arī tie, kuri ir reģistrējušies, ja mēs skatāmies to vēsturisko stāstu par bankas kontiem, tad jāsaka, ka šiem uzņēmumiem nav bijusi problēma atvērt kontu un attiecīgi tad tās bažas, ka nebūs iespējams piesaistīt nevienu, jo kontu neatvērs nevienam, īsti nav attaisnojušās un šobrīd, kaut arī, protams, ar zināmām pūlēm un zināmām problēmām, bet tas ir noticis.